qalampirdan gapiramiz. Rossiya O'zbekiston bilan tovar ayirboshlashda dollardan voz kechish g'oyasini ilgari surmoqda. Bu haqda VTB bank rahbari Andrey Kostin Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumidagi chiqishi chog'ida ma'lum qildi. Xalqaro hisob-kitoblar uchun muqobil kanallarni ishlab chiqish biz uchun juda muhimdir. Bu albatta milliy valyutadagi hisob-kitoblar. Bu albatta hisoblashning universal usuli bo'lib, u har jihatdan universaldir. Ammo bizda boshqa iloji yo'q, chunki hisob birligi qurolga aylanganda va men bizning do'stona hamkorlarimiz o'zini qanday tutayotganini ko'rib ishonch hosil qildim. Ular AQSh yadroviy arsenalidan, harbiy kuchdan, hatto iqtisodiy kuchdan ham qo'rqmaydilar. Bir narsadan qo'rqish bor, dollardan uzilish. Bu Qo'shma Shtatlarning eng kuchli quroli bo'lib, ularga hukmronlik qilish va bugungi kunda hammani qo'rqitish imkonini beradi, deydi u. Kostinning ta'kidlashicha, aynan shuning uchun hozir barcha qiyinchiliklar va kamchiliklarga qaramay, boshqa davlatlar bilan dollarsiz hisob-kitoblarni yaratish zarur. Birinchi navbatda albatta eng yirik savdo hamkorlari bilan, bu Xitoy, boshqalar va bizning barcha yaqin xorijiy hamkorlarimiz Qozog'iston, O'zbekiston, Ozarbayjon va Hindiston, deydi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.